ስርዓተ መንግስት አሜሪካ ገና ከወቃቱ አብሰለስተ ነፍሶም ዝኻሉ ጨንፈራሲ ተመስሪቱ እዚ ልዕሊ 275 ዓመታት ዘውፀረ ህዱእ ምምሕዳር ዝቆመሉ ስርዓትን ኣገባብን ኣብ ትሕቲ ሚዛን ስልጣን ባላንስ ኦፍ ፓወር ወይ ከዓ ቼክስ ኤን ባላንስ ስርዓተ ቁፅር ሚዛን ኣብ ዝብል ሓፂር ቃለ ምልልስ ኣቕሪብናልኩም ኣለና። በትረ ስልጣን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንጠበቃ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ዝኾነ ምሁር ሕጊ ኣቶ ተመስገን ተካ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ቅርፂ ስርዓተ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምግላፅ ኣቶ ተመስገን ይቕፅምር።
ጽቡቅ መሰረታዊ ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ብምዕራባውያን ደረጃ ዓብዪ ምህዞ ዝበሃል ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘሎ ፍልልይን ናይ ስልጣን ክፍፍልን ዝምልከት ዝሓንፀፆ መምርሕታት እዩ። ሓደ ኣካል ብሓይሊ ኩሉ ነገር ዓብሊሉ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝሰርሐሉ ኩነታት ከይፍጠር ብምስጋዕ እቶም ናይ ሕገ መንግስቲ ሓንፀፂ ዘውፅእዎ ብተለምዶ ቸክ ኤንድ ባላንስ ወይ ድማ ናይ ቁፅፅር ሜላታት ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝህንፅፅ መምርሕታት እዩ። በዚ መሰረት ሕ ቀዳማይ ቃላይ ኣብሳልሳይ ዓንቀፅ ናይ ሕጊ መውፅኢ፣ ናይ ሕጊ መፈፀማይ፣ ናይ ሕጊ ተርጎማይ ዝበሃል ተቕልሙ ሰለስትዮም እዚኣቶም ተፈላለየ ስልጣን ኣለዎም። ሰለስትዮም ድማ ንሕድሕዶኦም ዝቆፃፀሩ መንገድታት ኣሎ። ንኣብነት እቲ ሕጊ መውፅኢ ኣካል ሕጊ የውፅእ። እቲ ሕጊ ግን ምስ ሕገ መንግስቲ ንድሕር ዝጓነፅ ኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ እዚ ትክክለኛ ሕጊ ኣይኮነን ኢሉ ክስዕሮ ይኽእል። ፕሬዚደንት ወይ ድማ እቲ ሕጊ መፈፀማይ ዝበሃል ኣካል ድማ ዳያን ይኹን ንካልኦት በዓል ስልጣናት ዝኢሸውም ሕግታት እውን ትክክል እዩ ኣይኮኑን ኢሉ እንተኣሚን ኢሎም ክወፀ የብሎምን ኢሉ ዓዲ ክስእል እዩ ቪቶ ፓወር ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መሰረታዊ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ስነ መንግስቲ ዓብዪ ስጉምቲ ዘምፅአን ካልኦት ዓድታት እውን ዝተፈላለየ መንገድታት ኣብ ተግባር ክውዕልዎ ዝፍትንዎ መሰረታዊ መምርሒ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ መንጎ ሰለስትኦም ዘሎ ዝምድና ግጭት ንኸይፍጠር ተተፈጢሩ እውን ከመይ ክፍታሕ ኣሎ ኣብ ዝብል ሕገ መንግስታዊ ቅልውላው ዘጋጠመሉ ግዜ ኣሎ ዶ?
ኣሎ። ቅድሚ 4 ዓመት ኒክሰን ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈጥረ ኩነታት እዩ። መልዐሊ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ተሳተፍሉ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ተግባራት ተፈፂሙ ነይሩ። ሪፐብሊካን እዮም ንሶም ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ብፅሕፋታት ካብ ሕጊ ወፃእ ክሰርቁ ዝፍትኑ ሰባት ነይሮም። ኣብቲ ስራሕ ንሱ ዝተዋፈሩ ሰባት ክቅልፁ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ምርመራ ከይድታት ነቲ ምርመራ ጠጠው ንምባል ስለዝፈተኑ ድሓ ድማ ኤቪደንስ ወይ ድማ መረዳእታ እውን ኣይህብን ስለዝበሉ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ነቶም ዝምርምሩ ዝነበሩ ኣካላት ድማ ካብ ስልጣን ክወርዱ ብምግባሮም ኢምፒችመንት ዝበሃል ወይ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ብዕሊ ብኮንግረስ ክክሰሰለዎም ናብ ዝብል እንዳኸደ እንዳሃለወ ባዕሎም ካብ ስልጣን ወሪዶም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ቅድሚ 14-15 ዓመት ብፕሬዚደንት ክሊንተን ብኮንግረስ ደረጃ ናይ ፍትሒ ምርመራ ወይ ድማ ናይ ፍትሒ ከይዲ ንምትንቃፍ ፈተና ገይሮ ተባሂሎም ተተኸፊሶም ነይሮም። ብርግፅ ጥፋተኛ ኢኹም ተባሃሉ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣጋጥሞም ኣለዉ። ብዙሕ ቃልሲ ዝነበሮ ከይዲ እዩ እዚ ናይ ስልጣን ኣካላት ካብ ስልጣኖም ከይወፁ ክሰርሑ ይግብኦም እዩ ዝብል መሰረታዊ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣመራርሓ ብዙሕ ቃልስን ጎንፅታትን ዘጋጠሞ እዩ ብታሪክ ክበሃል ይከኣል።
እቶም ዝተጠቕሳ ክልተ ኣብነታት ሕገ መንግስታዊ ቁልውላው ድዩ ዘበል እንድሕር ኮይኑ ምምሕያሽ ኣይተገበረን እሞ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ከም ቅልውላው ድዩ ዝረአ ወይ እንታይ እዩ ዝበሃል?
ኣነ ብሓፈሽ እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ዝበሃል ክሪኦ ዝኽእል መሰረታዊ ዝኾነ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣካላት ዘሎ ርክብ ዝሕንፅፁ መምርሕታት መሰረታዊ ዝኾኑ መምርሕታት እንድሕር ተተሓንሶም እዩ ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ክበሃል ዝኽእል። ግን ብፀቢቡን ሰሪካዮ ግን ናይቲ ዓዲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣካይዳ ስለዘየለ ነቲ ዓዲ ምምርሓ ዘይከኣለሉ ኩነታት በፂሑ ዝብል ክነፅብዎ ንኽእል ኢና። ከምኡ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ኢልካ ንምውሳድ የሸጋሪ እዩ ማለት ብከምኡ እዩ ክንወስዶ ንኽእል። ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ታሪክ እቲ ሲቪል ዎር ዝበሃል እዩ ዓብዪ ቅልውላው ክበሃል ዝኽእል። ግን ብኣስፈሕቢና እንተርእናዮ ግን ቅልውላው ከም መሰረታዊ ዝኾኑ መምርሕታት ናይ ሕገ መንግስቲ ሓደ ኣካል ኣፍሪስዎም እንትርከብ እንተሎ እሞ ፍትሒ ንምርካብ ዝግበሩ ፃዕርታት ብዙሕ ሽግራት ተጋጥሞ እንተሎ ኢና ክንብል ንኽእል። ስለዚ ኣነ ብሰፊሑ እዚ ንቅልውላዊ ኢለክወስዶ ይኽእል እየ።
ተመስገን ካሊእ ክላዓብ ዝኽእል እዚ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር ከዓ ናይ ስልጣን ምቕቓል ወይ ከዓ መቐሎ ስልጣን ከምኡውን ዝጠቐስካዮ ቸክስ ኤንድ ባላንስስ ስርዓተ ቁፅፅርን ሚዛናውነትን ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ማለት እዩ ዝተተግበረለን ካልኦት ሃገራት ኣለዋ ዶ?
بسوسنا درجة كار عبتاتون اللو نقول لنسألنا نا إذا حساب زي ملاليو عب إنجليزين عب فرنساين نعطي مع خلوة الزمنة سنورة تحساس باتات كان من اللوك من تشكي زبهالو ثلاث ساتات بزعبا من جزو صور نورة حساراتيو أمريكا فسلم في حالة نحجة من جزء طائمة مزلوخة أوروبا زو سنو حسابي لذي في حساب أوروبا أول حدش زبهال نجري يكونه جنتي عصرار عيسلاني
نابو أفريقا ويك أغال أوت هقرات سجرومو كذا عندي تربحت كونا خلا ويس ناي بعلتن هقراون كواغياون حقتات أطاتين ديمقراسياون سلاماون زخونا سرعات كمر حسيلا ين أبزغل ورئيس وقتب تخلها
سبو حتي زينتي علي يا أفريقا كنا بكالي إذا عدتات زرعناش نمنجستي تعالي فتنن ويس زبال نجرن كريالو زلو او زبال نجر ينتعي مسارة حساب ناي سلطان كففل من جسي ناي بالنسبات يكونس بحق زجزاء حد اكالي عز اكالي زيون حد سلطان زلو سر وجماع اكالي انتعلو سلطانو وسني قون زلو كانت امريكان زيو تبريدنت هون وسني سلطانو في كونغرس وسني بيتفردات وسني سلطانو ولاتي مسلسة ما يوسي تكاون جابنات كونو تفاعتات نسع بزخونة كابولتيكا وسع بزخونة خونتات بالبعض المياتات كتبت سوما النوم زبن عظيم ممرحس لذلك في شجر لمونا أمريكان رئيس لنا زي ثمان علي لذين فأذيت نزلوا عدتات لأفريكا في عي ثم هارو ثم هارو النجر قادة من قستي سلطانوس بحق خوصان حد أكال دمان أكالي أكال خوصوص فر كم زد اليوم عاد هزبتات زمسوا بزه لو تسل ذلك كم حدرا زمسوا بزه لو تسل ذلك كم كورابشن نزولة جبنا مدفع أريد نمتع زي بقولوا مثل زي تتحاذى سلاخونة بزه كمهارة المسألة هي زي بالفلاينة إذا عاد عدفات كوافي كذا لو عدفات